Zebrabidean, liburu gomendioak.
Eta liburu gomendioen tartean gaurkoan, gurekin da Iñigo Martínez Peña, arratsaldeon eta ongi etorri gurera, Iñigo.
Bai, arratsaldeon, eta eskerrik asko gonbidapenagatik.
Zuri, gure gonbidapena onartzeagatik, ezinezkoaren alde utxunea egungo bizimuduan, lan argitaratu duzu, elkarrekin, saiakera bat, Iñigo.
Bai, eta berez, saiakera hitza gustoko dut, ze bada saiatzea, ez lortzea guztiz, eta saiatzea berriro ere, orduan. Hor dago, saiakera bai.
Saiatzea eta ez lortzea guztiz, tira, maten digo horrek pista bat, pixkat barruan ondu duzun horren inguruan ere, gaur egungo gizartean jasotzen dugun mezu nagusi horri pixkat itzuli bat emana izan diozulako, ez? Alegia dena lortu dezakegun mantra horri itzuli bat emana izan diozulako lan honetan.
Bueno, badago eslogan orokor bat edo bai ez, egungo lelo bat dela, ez dago lazer ezin eskori, nahi baduzu egin dezakezu, zugan sinesten baduzu lortuko duzu, halako psikologizazio orokor bat, ez, nahiko despolitizatua gainera, eta bueno, horren atzean, ba, muga guztiak austearen atzean izkutatzen da, ba, nekezia, frustrazioa, orduan, bueno, nahi nuen pixka pentsatu, nundi atorren eta ze punturaino ba itogarria den horrelako mezu bat,
eh? Bai, ze mantra esan dugu, ez dagoela ezinezkorik mantra gisa esango dugu saltzen digutela, baina ez dakit nik mantra baino ez ote den adreiluzako handi bat bizkar gainean, ezta?
Bueno, hor dago, ez, pixkat autoexigentzia handiarekin eta agian, ez, autoesplotaziora eramaten gaituen mantra, batez ere esan bezala nik uste propagandatik datorrela, publizitatik datorrela, oso modu individualean eta pertsonalean planteatzen da. Kontrajarria dauden bi mezu, ez? Batetik ez dago ezer ezinezkorik eta nahi baduzu egin dezakezu edo jaz duit hori pertsonalki, baina gero beste alde batetik kolektiboki planteatzen diren etorkizuna nahiko bueno, entzuten direna nahiko katastrofikoak, distopikoak edo apokaliptikoak dira, ez? Orduan, uste dut badagoela mezu horren interpretazio gainera oso individuala, ez?
Aipatzen duzu liburuaren sarreran, nero, egiten duzu alako balioari buruzko hausnarketa bat ere, ez da? Hain zuzen ere, ba, balioa erabat kontzeptu ekonomikotan ulertzeko joera hori ere badugulako, eta gero balio hori ere oso kontzeptu konkretuei bakarrik nolabait lotzen diogulako, ez da? Eta zuk pixka bat hori ere zabaldu nahi duzu, ez? Zabaldu nahi izan duzu.
Bai, pentsatzen dut, aipatutako eslogana existentzialki oso gogorra dela, ez? Orduan, agian, ezinezkoaren balio existentziala azimarratu nahi izan dut liburuan, ez? Ezinezkoa edo utzunea badirudi ba, kontzeptu negatiboa direla, baina moduren batean ba, bizitzen alde pentsatu nahi izan ditut.
Aipatzen duzu, ez? Liburuan, bueno, ba, bizitzeko ez dagoela, ez duela zertan gidarik izan, ez dakit ordea gaur egun horretarako prest ote gauden.
Bueno, hor ere, ba, kapitulo batean, araua dituru kapituloan, ez? Bizkate ezinezkoa da dana arautzea, eta nahiz eta protokoloen bidez, eta sarritan, ez? Gure asmoa hori izaten den, ba, hor zabaltzen da ezinezko bat edo utzune bat arauetan, eta azkenean ba, bizitza ez da guztiz arautzen edo konpontzen, bizi egiten da, eta hor gehiago ba, asmatu edo behar da bidean eta sormen lana izan behar da. Nik uste ezinezkoa dela dana aldi berean, ez? Dana lotzea, eta oroar pentsatzen dut liburua badela fiskate logika totalitario edo dena edo guztiaren kontrako testu bat, eta bueno, utzune hoiek edo ezinezko hoiek pentsatuak arnazgune gisa, ez?
Ezinezkoa eta utzunea bi kontzeptuak etengaben aipatzen dituzu. Ez dakit elkarri lotuta dauden, lotura hori existitzen den.
Bueno, neri lotu zaizkit idazten nijoala biak, eta zentzu batean ba, dena ez bada posible, ba, hor utzuneren bat agertzen da, ez? Orduan ezinezkoa bada, eta hor modu batera edo bestera erabateko ez dago guztia esan da, ez dago guztia eginda, hor planteatzea utzunea, baina ez etxipen edo ez zehozer etxigarri gisa, baizik eta hor dagoen utzune hori ba, sormenerako ere gonbita izan daitekela, ez?
Behar badak kontua delako utzunea bera ere, utzuneari berari ere balio bat ematea, edo ez ulertzea utzunea bera gabezia bat bezala, ez?
Bai, hori nola interpretatzen dugun utzunea uste dela bebai gakoa, ez? Eta esango nuke egungo kontsumoak oroar interpretatzen duela gabezia gisa, ez? Orduan merkantziekin tapatuko dugu utzune hori. Eta bueno, badakigu gero, ez? Danai dezen zigorren bezala, hori greziar mitologian bazen inframunduko zigor bat, ez? Infernuko zigor bat dela kupela une oro urestatzea, baina ondoan dauka zulo bat, eta orduan bete eta aldi berean badoa, ez? Eta uste dut gure kontsumoaren gizartea puntu batean logika infernal bera jarraitzen duela, utzunea gabezia, objektuekin saltzen digute gabezia hori tapatzeko bidea, eta sekula ez dugu lortzen. Orduan, agian ez, utzunea beste era batera, ez gabezia edo falta gisa pentsatzea, komenigarriagoa da.
Eta zergatik, galdetzera nindan ez, zergatik ematen ote digun utzuneak kontemplatzeak alako bertigoa, ez? Ez dakit berezkoa dugun utzuneak begiratuta bete beharra sentitzeko sentimentu hori, edo hori ere eraiketa sozial bat ote den, ze utzuneak baditugu, naturan bertan ere, ez? Berezko utzuneak direnak, eta bere funtzioa ere betetzen dute. Zergatik hori gurera, ez? Esparru pribatura ekarritakoan, joera hori alako ikuspegi ezkorra egiteko joerari eta bete behar hori kosta ala kosta, askotan ez denean ez da ere benetako betetze bat ere, ez oso betetze harinak edo azalekoak direnean gainera.
Bai, egia da hori utzunea beldurgarri gisa ulertu aldugula, eta agian zulo beltz mugagabe moduan hartzen badugu horrelako dardara eragin dezakegugan, ez? Baina liburuan gehiago halako mugagabetasuna baino gehiago dira formadun utzuneak, ez? Eta partekatu aldiren utzuneak. Eta adibidez maitasunaren kapituluan holan esferikoa den erabateko maitasuna, ez? Erabat betea baino agian utzuneak, bizitzaren utzune existentziala partekatzean artea ere bada, ez? Orduan edo jakintzaren inguru kapituluan jakintza absolutua beharrean eskakintasuna onartzen duen, ez, jakituria bat, ikertzen jarraitzeko, zentzu horretan utzunea desirarekin ere lotu daiteke, ez? Ez daukago guztiz, eta hori ere bada jarraitzeko motorea, egia da dena den diozun moduan, utzunearekiko jarrera hori nahiko ambiguo izan daitekela, ez? Eta saiatu naiz horren inguruan, sarreran pixka bat pentsatzen edo kartografia bat egiten, utzunearen aurrean egon aldiren jarrerak pentsatuz, azalduz.
Ezinezkoari dagokionean ere gauza bera, ez? Ezinezko izateak ez dio ezinezkotasun horri baliorik kentzen, errepikatu dut hitza ez dakit zenbat aldiz, baina hala da, ez? Ez dakit zeintzen, Apolinerre desaten zuena, gutxienez saiatu izanaren ore ere badut, ez? Esan dut naiz eta ez erdietxi erabat, bide horretan gauza asko egin ditzakegu, lortu ditzakegu, gozatu ditzakegu. Eta horrek ez dio baliorik kentzen, ez?
Ez, eta agian frustrazioa kentzen dio, bai, ez? Pentsatzea dana posiblea dela eta perfecto egitea posible dela, agian beldurgarriagoa edo itxigarriagoa da, ez? Bereiztu ditugu utzunea eta gabezia, eta agian beste bereizketa bat interesgarria da ezinezkoa eta etxipena, ez? Esan bezala, ez? Ezinezkoa izateak planteatzen duena da asmatu behar dela bidean. Hori seinalatzen du, ez? Hitzen kapituluan adibidez, esan ezina ere bada, eta orduan alde batetik, ez? Ez dago guztia esan da, eta horrek eramaten gaitu hitz egiten jarraitzeko gogora.
kapituloak aipatu dituzu eta pixkal liburuaren egiturara etorrita inigo, esan dezakegu zerrendatzen moduko bat planteatu duzula, ez? Ezinezkoen edo utxune hoien zerrendatzen moduko bat abia puntu bezala hartzen duzu pixkat Freuden hitzak ekartzen dituzu, ez? Ark itxuraz hiru ezinezko edo aipatzen zituelako, irakastea, gobernatzea eta sendatzea, eta zu pixkat zerrenda hau luzatzea proposatzen duzu liburuan, ez da?
Bai, ez dagoelako horietarako gida zehatzik, ez? Gida Kantek ere aipatu zuela Freuden aurretik pedagogia edo irakastea ezinezkoa zela, baina berriro ere ezin delako jakin aldez aurretik ze lotura egongo den ikaslearen jakin nahia, edukiekiko harremana, irakaslerikoko harremana, orduan gehiago ez arte gisa pentsatzen zuen, ez? Gida zehatzi gabe. Eta orduan hori izan da pixkat hortik tiraka saiatu naiz ezinezkoen zerrenda hori osatzen. Eta kapitulo baten amaierak beste urrengo batera eraman nau, ez? Orduan hori jarraitut ari bat, eta hasiera izan da lehenengoa, amaiera azkenengoa, eta hala ere uste dut bien artean badagoela lotura bat, ez dakite, zirkulo...
Bai, ez bada nahiko zirkularra, ez?
Baina utxuneari ere forma emateko asmoz, ez?
Bai, ze hasieratik bertatik aipatzen duzu, ez? Hasiera ere zenbaten eraino den hasiera eta ez non jarri behar duen batek hasiera horren abia puntu hori eta zergatik eta amaiera ere, bazakit zenbat eraino den amaiera, ze liburu amaitzeaz bat, ez aipatzen duzu, oraindik ere zerrenda luzeagoa izan zitekeela, geratu direla beste kontzeptu, beste hitz batzuk ere hortik kanpora, beraz, badu, ez? Zuk esandako zirkunferentzia kontzeptu hori edo liburuak ere, ez da?
Bueno, hasiera bebai gaur egun zerotik astearen ideia hori uste dut nahiko modan dagoen eslogana dela, eta narekin apurtu, eta uste dut nahiko zuntzitzailea dela, eta agian, ez, hasiera oro dela bi momentuen arteko elkarrizketa, ez? Ez dagoela, beste bigarren momentu batean beten dugu, nola ulertzen dugu aurreko momentu hori, ez? Orduan, gustatzen zait gehiago berrirakurtzen moduan, ez? Biografia edo bizitza bera, ez? Eta ez hainbeste hasiera zehatz eta garbi bat moduan, ez?
Bai.
Beti nola gara atzerago, eta orduan zaila da topatzea 0-0 puntu hori, erlijioa jarriko du jainkoarengan, baina bestela, hasierak puntu batean, modu batean edo bestean, bai dira ezinezkoak, ez?
Ez du zertan, hori da, ez dute zertan, ez da hasierak ez amaierak ere definitiboak zertan izan, ez da?
Hori da uste dute intuizioa, bai.
Liburuaren egitura aipatu dugu, idazteko moduari dagokionez oso modu zuzena da, interpelatzen duzu baita ere irakurlea etengabean, ez dakit oso gertukoa den irakurketa bat lortu duzu, ez?
Ba, interpelazio hori lehenengo atera zer eta gero bere irakurtzen nengoela zaten zer dela eta ez askotan irakurlea aipatu. Eta pentsatu dut momentu batzuetan idaztea bebai pixkat bakarrik egiten den zerbait dela eta solaskidea behintzat irudikatzea o sentitzea irakurle posible bat horrek ere zentzua ematen ziola, ez, idazteari.
Liburuaren amaieraldera aipatzen duzu, hor bizitzaren kapituluan, oker ez banaiz, susmoa duzula, ez, sarritan bizitza hau asko zobea izan zitekeela, daramagun bizimodua benetakoaren parodia bat baino ez dela, ez, simulakro hutsa, nik uste dut oso sentipen edatu bat iburuz, ari zarela horrez da.
Bueno, horren inguruan Rafa Berriok dauka kanta bat bizitza simulakro gisa pentsatua. Eta hori egia da, bizitza, daramagun bizitza eta bizitza idealaen artean ez dagoela sekula betetzerik, beti dago arrakala bat, eta agian ez, irekiera horretan datzala bizitza, ez? Ez hainbeste, espero dugun bizitza perfektu hori eta daramagun bizitzaen arteko tartean, eta bueno, nahiko kapitulo poetikoa egin zait, batzutan ieskorra, bizitzaren ingurukoa, eta batzutan niretzat ere ba, berrirakurketa beharrezkoa da, zateko, ostras, nola lotzen dituen hori ideiak, ez? Ez pentsa, momentu, idazteko momentua eta idatzi ostekoa bi momentu ezberdin dira, bai.
Aipatu dugulen, amaiera hitz egiterakoan, bueno, aipatzen duzula, ez, geratu zaizkizula, zerrenda horretako beste hainbat kontzeptu, beste hainbat ideia ere kanpoan, ez dakit jarraipena izango ote duen liburu honek. Inigo?
Bueno, gehiago da, ia, ez, ba, jarraipen posible bat daukala, baina, bueno, zora saldirako gonbiteak dira, eh?
Horretara nindoan, badaliburu bat horretarako joko ondia ematen duena, ez? Ez dakite pixka bat bide hori ere jorratzeko asmoa daukazun, pixka bat irakurlekin elkartu, zora saldiak egin, bide hori landu nahi ote duzun, inigo?
Hori izaten da aberazgarriena, ez? Topatzea, ba, irakurleen, bueno, berri irakurketak edo interpretazioak eta hori ez lerro txurien artean irakurtzen den hori, ez? Orduan, ba, bai, aurkezpen batzuk dauzkaz pentsatuak eta hor, ba, lagun, ezagunak gonbidatzen ditut, ba, maitze bat egiteko eta horren inguruan jarraitzeko, aritzeko. Eta, bueno, orain Bilboko loraldian, ez, martzoaren 17an izango da bat, elkarri buru den dan, eta beste bat liburutopian Gasteizen martzoaren 22an.
Ba, goza ditzazula, Inigo Martínez Peñamila, esker gaur gurekin izategatik, plazer bat.
Bai, berdin, zuei gonbidapenagatik.